¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Como todos los días, a estas horas arranca una nueva edición de este programa que estará con ustedes a las 12:30 do mediodía. Un programa en el que contaremos con diferentes convidados que se chegarán a estos micrófonos, como siempre, para hablar de actualidad, para hablar de novas que tienen que ver con nuestro concello y a nuestra bisbarra. Así, por ejemplo, hoy íbamos a hablar de vandalismo, más concretamente de esa situación que sufriu unha obra recén rehabilitada en Chapela por parte do Obradoiro de Cantería Redondela Vilavela. O certo é que un acto vandálico que provoca o destrozo dun lavadoiro. Dese tema falaremos precisamente coa persoa responsable dos traballos de recuperación que se fixeran semanas atrás. Estará con nos Xosé María Lomba, monitor deste Obradoiro. Pero falaremos tamén de ensino. Como saben, onte arrancaba xa os institutos a funcionar ao 100% con todo o alumnado en activo. Un deses institutos é o de Soutomaior, que ademais demandan melloras, sobre todo no tema do transporte. Modesto Campos é o seu director e con el falaremos dentro duns minutos. E continuamos tamén coas nosas recomendacións literarias, recomendacións que chegan na voz dos nosos ointes que tamén nos queren deixar, pois por que non, algunhas propostas, algúns deses libros que aos que se achegaron durante o verán e que entenden poden ser de interese para os nosos ointes. Pois un percorrido que tamén faremos nesta xornada. Pois todo iso e moito máis nun programa no que arrancamos xa cos titulares informativos. Titulares que no ámbito local nos levan a Taumar. A confraría retoma a idea de retirar as escolleiras da desembocadura do Albedosa. Estes diques de pedra instaláronse na saída do río no ano 1926 co xeto de dar máis calado e permitir que os barcos chegaran ata o porto situado antigamente no espazo que agora ocupa a Praza de Abastos. A actuación, moi vantaxosa no seu momento, tamén tivo consecuencias negativas ao interromper as mareas, provocar acumulación de lodos e impedir que a área chegue ata a praia. A confraría solicitou unha subvención co xeto de realizar un completo estudo que permitirá avaliar os posibles efectos ambientais da retirada deste dique. En o mar seguimos, Area Longa recupera a normalidade tras días pechada ao baño por un episodio de contaminación. Sanidade comunicou ao concello o fin dese episodio de contaminación microbiolóxica nas augas de baño. Dende o pasado xoves, este areal de Chapela tiña izada a bandeira vermella logo de detectarse a contaminación da auga a presentar valores altos de Escherichia coli. A Administración Sanitaria sinalou agora que ditos valores están dentro da normalidade. E as mulleres da illa protagonizan as axendas escolares de infantil e primaria. O concello iniciou o reparto destas axendas escolares para o curso 2021-2022 nos colexios de Redondela, unha ferramenta de comunicación útil entre o alumnado, familias e profesorado que sirve tamén para poñer en valor episodios da historia do municipio. E de historia, seguimos a falar. O documental Cesteiros de Mondariz chega este venres a Redondela na súa xira de presentación que servirá para dar a coñecer a tradición cesteira de Mondariz e promover o intercambio cultural sobre os oficios artesáns dende a memoria, pero cunha decidida visión de futuro. A proxección terá lugar este venres a 8 no Multiusos da Xunqueira. E apunten tamén que a Casa da Cultura acolle os días 30 de setembro e 1 de outubro un curso de manipulación e tratamento do amianto, unha actividade orientada a todo tipo de interesados, pero no que terán prioridade aqueles que traballen precisamente en oficios onde poidan atopar amianto de xeito inesperado, por exemplo, operarios de mantemento en xeral, electricistas, fontaneiros, carpinteiros e traballadores da construción. É un apunte que nos leva ata Soutomaior. Este concello organiza mañá a presentación do novo traballo do dúo formado por Antonio Barros e Ialma, nome artístico da pianista Beatriz Gómez. O concerto con boleros e baladas terá lugar ás 8:30 da tarde na Alameda de Talorri.
E seguimos na Bisbarra para falar de automoción. A planta viguesa de Estelantis prolonga a parada do sistema 2 até o luns. As dificultades de aprovisionamento de certos componentes están a obrigar a esta planta de Balaídos, igual que a outras factorías automobilísticas de España e do resto de Europa, a facer paradas de produción de forma inminente dende hai xa meses. En a crónica galega, lamentablemente, temos que falar do que todo apunta é unha nova vítima da violencia machista. Unha muller foi asasinada, apuñaladas na Coruña. A policía busca a súa parella con antecedentes por violencia de xénero. Foi o fillo da falecida que chamou o 091 para dicir que atopara a súa nai sen vida nunha habitación da súa vivenda. Foi esta madrugada. A principal hipótese é que se trata dun asasinato machista que faría da vítima o número 35 este ano. E falamos tamén de sanidade e da situación da COVID. Os maiores que viven en residencia recibirán a terceira dose da vacina a partir de outubro. En Galicia son máis de 22.000 persoas. A decisión terá que confirmarse hoxe xoves, se así o considera a Comisión de Saúde Pública, na que están representadas todas as comunidades autónomas xunto co Ministerio de Sanidade. Outras novidades da sanidade en Galicia é que volve a presencialidade á atención primaria. Dende este xoves poderase pedir cita presencial co médico de cabeceira a través da páxina web do Sergas, da app ou por teléfono. O Servizo Galego de Saúde abre así de novo esa cita presencial a toda a poboación. Os médicos terán que atender en persoa o 60% das consultas cada día, o 40% restante será de xeito telefónico. Será o propio paciente o que elixa a opción na que quere ser atendido. De novos pasos que se dan tamén na desescalada, a Xunta elimina o límite nas reunións sociais a partires do sábado. Na hostalaría podrán sentar na mesma mesa 8 persoas no interior e 15 no exterior, pero ademais, como decimos, decae a restrición de reunións tamén nocturnas de non conviventes. Esta semana dase así un novo paso na desescalada, coa entrada en vigor do novo plan para a hostalaría que permite abrir as barras e ampliar aforamentos en función das medidas sanitarias que cumpran os locais. Mentres, o certificado COVID segue a dividir o sector hostaleiro. Os empresarios que presentaran o recurso agardan que, a pesar da sentenza, non se volva a pedir o certificado. Mentres, a Federación de Hostalaría de Galicia sempre estivo de acordo coa exixencia do certificado porque consideran que a medida permitíalles seguir traballando. En canto á situación política por este certificado COVID, a Xunta estuda agora que se exixa para o lecer nocturno ou se a incidencia se dispara. Mentres, o Goberno Central entende que o pasaporte COVID non pode instaurarse con carácter xeral senón en zonas limitadas cun risco alto de contaxio e por un tempo determinado, como establece a sentenza. E cambiamos agora de asunto. O salario mínimo subirá 15 euros este ano 2021. Será con carácter retroactivo dende o 1 de setembro. O Goberno chegou a un acordo cos sindicatos o que non se sumou a patronal para que o salario mínimo interprofesional suba eses 15 euros até os 965 euros mensuais. A súa aplicarase de xeito retroactivo, como decimos, dende o pasado 1 de setembro. Goberno e axentes sociais comezan tamén a negociar para prorrogar o ERTE. E a Comisión Europea estuda as medidas do Goberno español no mercado eléctrico. Cada Estado membro ten a capacidade de intervir na fixación de prezos, pero Bruxelas debe garantir que non rompan as regras do mercado común eléctrico. E antes da crónica do deporte, unha boa nova tamén para Galicia, neste caso Ribeira Sacra, Serras do Oribio e o Courel conseguen ser reserva da biosfera e o sétimo territorio galego na listaxe de protección da UNESCO. En canto á actualidade, en do Celta de Vigo, o equipo é o máis goleado desta liga xunto co Alavés. Encaixaron 11 goles. Tamén coa Alavés están empatados en postos de descenso. Iso que Dituro é o porteiro con máis paradas de liga, un total de 17 en tan só 4 encontros. Outra das novidades, Cervi volveu xa aos adestramentos e apunta a titular ante o Cádiz.
Ese ano meteorolóxico, como saben, hoxe vai ser unha xornada de ceos azuis con temperaturas que seguen a ser altas, malia que a primeira hora son chisquiño máis frescos, estamos falando de valores que oscilan entre os 15 graus de mínima os 25 de máxima. Eso sí, de cara aos vindeiros días, mañá parece que poderíamos novamente experimentar algún episodio de chuvia que fará que eses termómetros descendan, sendo eses valores máis frescos, por baixo dos 25 en todo caso. E quedamos agora cuns minutos de música para de seguido regresar. Hoxe visitamos Chapela para coñecer pois que aconteceu con ese acto vandálico que se producía nas últimas horas nun lavadoiro recén rehabilitado.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
En os vindeiros minutos imos falar dun acto de vandalismo. A estas alturas, o certo é que xa a través das redes sociais, tamén algúns medios de comunicación, pois xa se publicitou, xa se comunicou o acto de vandalismo que tivo lugar no lavadoiro de Laredo de Arriba, en Chapela, unha obra que pois formara parte dunha actuación do Obradoiro de Emprego Redondela Máis que Vela. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, ao monitor dese Obradoiro de Cantería. Xosé María Lomba, bos días.
Ola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que acababa de ser restaurado ese lavadoiro. Contanos un pouco en que consistiu o traballo que fixestes xunto cos vosos alumnos.
Sí, bueno, prácticamente quedaban só os últimos detalles, pero o traballo principal xa estaba todo rematado. Pois nós colaboramos coa outra especialidade de xardinería, que foi a que fixo o traballo inicial, que cando chegamos aquí, a verdade é que era inaccesible, ¿no? E fixeron un bo traballo de desbroce e limpeza, que, bueno, polo feito do abandono dos diferentes anos, a acumulación da basura que se botaba, pois, antes dos anos 60 en calquer sitio, pois acabou convertiéndose nun punto inaccesible. E logo a acumulación de terra por sedimentos. Bueno, pensamos que non había moito traballo porque solo se vía unha pedra tal, íbamos a facer un adecentamento, pero a terra que foron retirando os xardineiros e tal, deixou descoberto que había unhas escaleras de acceso en pedra. Bueno, entonces optamos por rehabilitar o acceso todo de pedra e fixose un enlousado con lousa de monte e despois o lavadero. Claro, era un lavadero moi antigo e tiña moitas filtracións. Recuperouse todo o lavadero, volvouse a sillar de novo e adecentouse unha intervención que se fixo nos anos 50 aproximadamente, onde se decidiu por unha cuberta de formigón. E, bueno, xa estaba toda rematada, ben pintada e, bueno, a intervención foi o acto este de gamberrismo, porque cando a veces un fai un grafiti, se o fai ben e en determinados sitios hasta se agradece, ¿no? Pero neste caso eran esporádicos, unha columna sí, unha non, pintouse no teito, pintouse no propio lavadero de pedra, que o fallo é que na pedra, ao ser porosa, absorbe máis os colores, e logo hai que acabar degradando a pedra para que salga na mitad das veces. E, bueno, foi un pouco así sorpresa, porque, inda que todos os días tiñamos que recoller, ou todas as semanas, un colchón, un sofá, que non sabemos como chegan con el hasta aquí, pois, nada, sigue todo igual. Inda que quedara todo adecentado, ao final, as intervencións que acaban facendo algúns así un pouquichiño irresponsables, pois levan a isto, a que a xente se deprime un pouco, ou que, bueno, que quedemos disgustados.
Eu teño que dicilo, normalmente, cando se achegan aquí colectivos, asociacións de veciños, normalmente va a presentar algunha queixa, pero lembro a última vez que pasou por aquí o representante da Asociación de Veciños de Chapela, que quixo tamén salientar o traballo que se acababa de facer nese lavadeiro, que se trataba dunha obra de recuperación importante para a parroquia, porque pasaba a ser unha zona que se podía visitar, e agora, en que situación se atopa? Como quedou ese lavadeiro? Non sei se o podes un pouco trasladar para aqueles que non viron as fotos.
Bueno, o que sí podemos decir é que a zona ahora quedou, entre comillas, porque xo digo, claro, maravillosa, ¿no? Bueno, o que se pretendía era comunicar Laredo de Arriba ca zona de Laredo de Abaixo. E, bueno, se abriron os camiños de acceso, que a Asociación de Chapela tamén está intentando recuperarlas, ¿no? Nos temos feito algún traballo de coordinación ou, bueno, planificado con eles, ¿no? Porque tamén hai que saber que o que se o que máis se precisa. E agora, pois, está aberto o camiño todo que dá un acceso peatonal onde se atalla para poder chegar á zona de Chapela de Abaixo. E sigue estando en boas condicións. O fallo son as pintadas que aparecen que desmerecen o traballo, ¿no?
O que se pode ler é Borax. Suponse que esa é a asinatura, a firma da persoa que fixo o graffiti, non?
Pois mira, cando é así moitas veces repetitivo, coidamos que debe de ser eso. pero non sabemos se si en concreto eso ou se si a lo mejor o mellor é algunha palabra tal. Pois se nota moito Boras e logo hai outras iniciales que se repiten, non sei se si é GZX ou algo así, pero bueno, non te podo dicir máis, pero son varias pintadas repetitivas en diferentes colores, non? E así de forma esporádica en varios sitios do propio lavadoiro que acaban estropeando máis. Ao final hai que darlle unha man de pintura completa outra vez, as columnas e o que se retocou de cemento que se pintou, e a pedra hai que limpala de novo toda.
Era o que che ia dicir, un gasto económico, gasto tamén en tempo, e ademais comentabas que iso supón unha degradación da propia pedra.
Claro, porque, bueno, podes intervir con antigrafitis, pero na pedra é difícil porque absorbe moito. Entonces, inda que se falla delicadamente, sempre va sacando capas superficiales de grau de pedra, ¿no? E claro, cada vez vaya menos, e en algunhas zonas vais a notar máis que en outras por culpa das zonas de pintura, de que poden haber penetrado máis, porque hai pedra máis dura ou menos, nun sitios penetra máis e en outros menos.
O objetivo agora é recuperalo novamente. Ese é o voso plan.
Pois non queda máis remedio porque non vamos a deixar unha obra así mal presentada para a sociedade, ¿no? Entonces, pois vamos a intentar recuperalo e, bueno, a ver agora se si nos dá tempo, porque resulta que nos acabamos o contrato día 28. Pero, bueno, hai que intentalo porque senón o traballo que levamos feito durante estes 9 meses, pois non se apreciaría ben.
Vos denunciaste este acto de vandalismo na policía. Como está a cousa? Non sei se 24 horas despois aproximadamente hai algún tipo de pista, sabese quen pode ser, pedides a colaboración veciñal.
Pois mira, neste ínte non sei como pode estar. A nosa directora Imelda presentou a denuncia na policía e, bueno, é a que está coordinando e intentando ver se se localiza a persona responsable para que se falla, bueno, non sei, que terá que será responsable da desfeita que fixo e estamos a esperar acontecimentos, a ver si se sabe algo.
E sobre todo, pois, se alguén pode identificar esa firma, ese Borax, que tamén se comunique coa policía, non?
Exactamente. Bueno, hai veces que sí, que como a firma é repetitiva en varios sitios, pois, hasta os mesmos grafiteros se acaban reconocendo uns a outros, non? E sí, ou querendo ou sin querer, delátanse.
E ademais o que dicías, nos entendemos que haberá grafiteiros que sexan responsables, que fagan ese tipo de pintadas en lugares onde non moleste, que incluso servan para poñer máis bonita unha zona, pero hai outros que o único que fan é estragar, non? O patrimonio.
Sí, bueno, é que notase. O que traballa por amor ao arte, ¿no? De que xa busca unha parede onde non molesta a ninguén, que poida pintar con tranquilidade, que non sea unha parede de pedra, porque xa sabe que a mitad das veces é patrimonio, ¿no? Pois fóximos santo cego ahora mismo.
Sí, ias decir que sí, que hai diferentes tipos, claro, non, de grafiteiros, os máis responsables,
claro,
e os que non son.
O que quere deixar constancia en calquer sitio, tanto lle dá o lavadoiro como as señales de tráfico que sea, pois acaban sendo propiamente gamberradas, porque o que fan é deteriorar o patrimonio que de todos.
Pois, José María, confiamos en que daqui a final de mes pouco resta para que remate ese obradoiro, pero que vos dé a tempo para recuperalo, para devolvelo a ese bo estado no que se atopaba días atrás. E tamén ánimo, porque tamén o comentas, non? Isto ao final, pois, deprime un pouco.
Claro, claro. No, aquí estaban todos os traballadores que cando chegaron quedaron con unha sorpresa que, Dios mío, pois, xa de entrada estuvemos 15 minutos que, claro, hai que caber un camberros, que tal, e un, pois, costalle logo volver a concentrarse e empezar de novo. Pero, bueno, vamos a intentar recuperalo e a decentalo porque hai que presentar o traballo ben, que é o que están esperando todos os veciños.
E cruzar os dedos para que non volva a pasar.
Exactamente, pero, bueno, a ver, porque é unha zona que é frecuentada, non sei, por unha serie de persoas de, non sei, por esparcimento ou tal, pero bueno, poden vir a esparcirse, que para eso está, ¿no? Para eso se fixo, para todos os veciños, pero bueno, respetando o entorno.
Pois con esa petición quedámonos. Xosé María Lomba, dende ese obradoiro de Canteiría, Moitísimas grazas por estar con nós e lamentar o acontecido. Moitísimas grazas.
Moi ben, pois gracias a vos por darlle difusión e un saludo a todos.
Un saludo, hasta logo.
Veña, hasta logueño.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E como sempre, moito que lles contar tamén no noso tempo de axenda. Arrancamos coas ofertas de emprego, porque temos un par delas. Está aberto o prazo para se inscribir nunha bolsa de emprego para optar ao traballo de traballador social no Concello de Redondela. As persoas interesadas deberán presentar a súa solicitude antes do día 17 e dice remata mañá mesmo. Toda a información poden atopar na páxina web do Concello. E temos tamén unha oferta laboral que nos chega dende a Asociación Andaina. Busca unha persoa graduada en Educación Social para cubrir o posto hasta finais de ano. A persoa seleccionada non pode ter sido beneficiaria dos plans de cooperación da Xunta de Galicia nas convocatorias dos dous últimos anos. Valorarase positivamente contar cun máster en discapacidade ou un máster en intervención en persoas con autismo. Poden enviar o seu currículum ao enderezo asociacionandainaredondela@gmail.com. asociacionandainaredondela@gmail.com. É unha cita solidaria. A unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia desprázase hoxe e mañá a Redondela. Este xoves estará aberta a todos aqueles que queiran facer as súas doazóns en horario de tarde, dende as 4 ata as 9. O venres ese horario será de mañá e tarde, de 10 a 2 e media e de 4 e media a 9. Pódese pedir cita previa no teléfono 900 100 828, aínda que non é obrigatoria. E temos unha convocatoria que nos chega dende Chapela. Alí o Círculo Recreativo e Cultural organiza un curso para obter a licencia de navegación. Impartirase o sábado 25 en horario de tarde de 4 a 10. 2 horas de clases teóricas e 4 horas de prácticas. O prezo do curso é de 100 euros os socios, 120 os non socios. Os que estean interesados en contar con esta licenza de navegación poden inscribirse no enderezo círculo@chapela.org ou no teléfono 986 45 15 56. E imos agora cunha cita para esta mesma fin de semana. Redondela acolle os días 18 e 19 unha exposición interactiva integrada por unha vintena de réplicas de dinosauros. Unha viaxe ao pasado na que nenos e maiores aprenderán como eran, como vivían e ata como se movían estes xigantes prehistóricos. A exposición interactiva Discovering Dinosaurs incorpora réplicas animatrópicas con movimento real e con son, co xeto de que os visitantes poidan imaginar o que era camiñar entre estes animais que habitaron a Terra. Co xeto de garantir todas as medidas sanitarias, o percorrido será unidireccional e contarase cun guía para resolver calquera dúbida e facer máis amena a visita, explicando que comían, como se chamaban ou cales eran as súas características principais. Tamén se lle entregará a cada neno unha unidade didáctica para facer esa visita máis educativa.
Son 15, entre 15 e 20 réplicas de dinosaurios, todas elas en movimento, todas elas que fan sonidos como se fosen réplicas, como se fosen reais, por así decilo. Xa che digo, unha exposición que a verdade está gustando moito, por onde estamos pasando, xa che digo, con a outra exposición que estivemos de xira durante este último ano. En todos os sitios que visitamos, a xente queda encantada e incluso nos pregunta cando volvemos para podernos volver a visitar. Temos tamén animadores de que, bueno, explican o que comen, onde vivían. É un recorrido libre, recorrido unidireccional polas medidas COVID, pero sí que é verdade que temos dous, tres animadores para axudar, bueno, porque nosa entrada damos unha unidade didáctica no que pon a rasgos característicos de cada dinosaurio para que os nenos vayan cubrindo, facer un poquinho máis interactivo, no, educativo. Entón, damos unha unidade didáctica para que vayan cubrindo, vendo os paneis dos dinosaurios, que cada dinosaurio consta dun panel explicando que comían, onde vivían, algunhas anécdotas, non? Entón, para que vayan cubrindo, e logo sí que é verdade que temos tres animadores para axudar, para explicar, cousiñas que non se entendan.
Pois os cativos poderán ademais converterse en pequenos paleontólogos facendo excavacións nun areeiro no que poderán descubrir fósiles ou retratarse dentro dun ovo de dinosauro. As entradas a un prezo de 6 euros a infantil, 8 euros aos adultos, pódense retirar no portal ataquilla.com ou directamente no propio pabillón da Marisma nos días da exposición. Lembramos este mesmo sábado e domingo. Achegámonos tamén a Soutomaior, ali temos a opción de visitar os viñedos do Castelo. Durante toda esta semana hai visitas ás 5:30 da tarde en grupos de 20 persoas. As visitas a esas 4 hectáreas de viñedos son de unha hora de duración. En cada unha das 4 sesións, persoal de turismo fará de guía para explicar as características dos viñedos, as orixes, a denominación Rías Baixas, os tipos de uva, a vendima ou a explotación. As reservas para as persoas interesadas pódense realizar a través da web do Castelo a un prezo de 6 euros. E por outra banda, en outubro celebraranse 18 novas sesións das visitas caracterizadas tamén a ese Castelo de Soutomaior. Comezarán o venres e prolongaránse ata o sábado 30 de outubro. Están dirixidas a público adulto e haberá un total de 270 prazas, 15 para cada visita, que terá unha duración de 60 minutos e un prezo de 8 euros. E xa que estamos en Soutomaior, lembramos tamén que está aberto o prazo de inscripción para as escolas deportivas dese concello. A proposta inclúe varias disciplinas adaptadas a diferentes idades, como pádel, tenis, baile moderno de salón, patinaxe, gimnasia rítmica e acrobática, iniciación ao deporte, natación, baloncesto e actividade física para adultos. Apunten que estas actividades están abertas ao público en xeral, aínda que terán preferencias empadroados en Soutomaior. Mayor. O inicio das clases Facebook, está previsto para o 4 de outubro, pero a inscripción debe se solicitar antes do día 24 de setembro no pabillón municipal da Montesiña en horario de tarde. De luns a ventas. En estes días estamos a chegar a esa música que vai soar na fin de semana na praia de Cesantes. Falamos dese festival Millo Verde con todas as entradas prácticamente esgotadas. Dende a organización apuntan que resta alguna para o domingo. Pero nos estamos a chegar a esa música do festival de grupos como Ombligo, como a cantante argentina Lalleros, como o grupo Pillabans e moitos outros. Hoxe, coa música de Celcia Irevi. Coa súa música, despedimos este tempo de asunto.
keep my soul. The spirits are to gain. Don't intensify the flame. May hope is waiting. Break of the day. When you be able to soar your
Etica Escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A Radio de Todos.
En este inicio do curso aproveitamos para chegarnos tamén aos institutos da Bisbarra. Nesta ocasión facémolo en Soutomaior. Temos ao director dese centro educativo. Falamos xa con Modesto Campos. Bos días.
Ola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que arrancou o curso, facía onte, antes de falar de determinadas problemáticas, falemos tamén de normalidade, non?
Sí, ser da normalidade, é dicir, lógicamente, nestes inicios de curso sempre asustar profesorado, alumnado e todos os temas que van conxuntos ao centro son complicados e son un pouco de tensión e tal, pero bueno, normalidade no inicio.
Ademais, non sei se asustar nesta ocasión foi máis complicado do habitual, logo de vir dun ano de pandemia, agora relaxábanse esas medidas, iso favorece a situación, a Xunta, como en algúns centros se queixan, a chegar ao menos profesorado ou non?
Sí, lógicamente, o reducir un pouco a situación das distancias, aumenta o número de alumnado nas aulas e, lógicamente, disminuye o número de profesorado e iso sí, xenera, claro, máis alumnado na aula, iso xenera unha maior dificultade na atención e, lógico, en todos os centros así ocurre. Pero, bueno, nós non podemos queixarnos en canto ao profesorado porque realmente fomos xestionando con Inspección Educativa que nos dependemos de Pontevedra. E, bueno, sí, o profesorado foi o que solicitamos e simplemente, tuvimos que esperar un pouco estes últimos días porque os chamamentos ao profesorado alongouse un pouco, pero, bueno, xa a día de hoxe estamos xa con todo o profesorado no centro e xa con certa normalidade.
Un centro que, ademais, incrementa o número de matrícula.
Sí, incrementamos considerablemente. Es decir, bueno, pasado éramos 408 alumnos, este ano pasamos a 452, entonces aumentamos considerablemente. O aumento máis significativo foi o alumnado que chega de Vilaboa, ¿vale? Que solicitou bacharelato para o noso centro, en lugar de, bueno, escoller ir a centros de Pontevedra, e nada, desde Xefatura Territorial nos dixeron si podíamos acoller ese alumno. Un pouco o noso compromiso foi acollelo, pero claro, con previsión de que para o curso que ven, pois haxa un pequeno incremento do espacio do centro para poder atender con toda garantía ese alumnado.
A que se debe ese incremento? Falas de ese alumnado que chega dende Vilaboa, pero por qué? Porque incrementaste esa oferta? Porque
non, a oferta é a mesma que nosotros centros de Pontevedra. Eu creo que son dúas as razóns fundamentais. Unha que se establece unha línea de transporte regular que ven desde Vilaboa e ven directamente a Tarcade, ¿vale? Pasa polo centro, polo instituto e logo tamén incluso se vai a outro centro que é o Santiago Apóstolo, que é un centro concertado, pois esa línea regular e que emprega os horarios do propio centro facilita allí as familias pois acceder ao noso centro. Lógicamente, para ir a Pontevedra terían que chegar desde Vilaboa e Santa Cristina a Nacional 550 e logo coller ali un autobús que vaya hacia Pontevedra e complicación de horarios ou ir, entonces claro, as familias dicen, mellora a comodidade. E logo tamén se entende que moitas familias nos trasladan, que non somos un centro que está un pouco, pois bueno, nun núcleo pequeno, é dicir, alrededor temos zona verde, entonces prefiren para bacharelato que seus fillos veñan aquí, porque lógicamente en Pontevedra, no centro da cidade, un centro que nas horas nas que o alumnado pode sair do centro, pois meus pais pois están máis tranquilos no noso centro que en esos centros, pero simplemente por esas dúas razóns, non é porque sexamos mellores nin peores, non, é simplemente eso, buscan a comodidade das familias e a situación, pois prefiren un centro moito máis pequeno, en pequena localidade, que un centro nunha cidade.
Al final, ese é un atractivo para moitas familias, non? Tanto no colexio como agora no instituto, onde os nenos chegan pois moito máis novos que anos atrás.
Sí, lógicamente. Si as familias, eu tamén son pai, e cando mandas aos teus fillos ao colexio, ao instituto, sempre te queda un pouco ese temor de, bueno, onde estará o entorno, os perigos, as dificultades que pode atopar, e claro, nos centros pequenos, en pequenas localidades, pues temos ese plus que axuda a que, bueno, que podamos facer un contacto moito máis directo coas familias, que as familias nos coñezan moito mellor e que estén máis tranquilas, que no fondo tamén eso sí les axuda.
E falabas do transporte, decía eu que este curso arrancaba con algunha problemática, precisamente nese tema, non?
Sí, bueno, hai unha problemática nese tema porque lógicamente xa arrastramos de anos atrás. Es decir, nos aquí temos o que a Xunta e a Consellería considera como transporte lexítimo, que son, pois eso, serían seis líneas de transporte que serían lexítimos, e eles establecen que aquel alumnado que estea máis de 2 kilómetros pues eso, usa ese transporte legítimo e ten dereito a ese transporte. E logo, claro, temos uns transportes que se consideran excepcionais, que son aquel alumnado que está a menos de 2 kilómetros, ¿no? Nos temos actualmente dúas líneas que son de transporte excepcional, que o que vende centro de Arcade, e lógicamente é de aí donde nos nutrimos con maior número de alumnado, ¿no? De centro de Arcade. Todos os anos intentamos artellar, intentamos que todo alumnado poida ser atendido e poida vir e poida marchar no autobús. Que ocorre? Que, claro, este ano, co incremento da matrícula, lógicamente, tamén esta solicitude quedouse pequena, ou seja, quedouse pequena un pouco a oferta. Nos transmitimos ya a Consellería e transmitimos ya a Pontevedra, a Xefatura Territorial, esa situación de que, bueno, que hai alumnado que quería atender eso, e o que nos dicen é, bueno, que temos que empregar os medios que temos e intentar artallar. Nestes días o que estamos facendo é, bueno, facer un cribado tanto a empresa de transporte como as cuidadoras como o propio centro para detectar as vacantes que pueda quedar e para ofertarlle, por un lado, o alumnado da ESO, que da Arcade, e nun segundo momento, o alumnado de bacharelato, porque tamén hai alumnado de bacharelato enseñanza en secundaria non obligatoria e non terían pues ese dereito ao transporte, pero bueno, intentamos que todo o mundo poida ter acceso a esos servicios, porque lógicamente, claro, para as familias é moito máis doado conciliar a vida laboral e quedan moito máis tranquilos podendo acceder a este servicio. E en eso estamos aínda.
Difícil, non?
Sí, vai ser complicado, pero bueno, todos os anos intentamos regular, por parte da empresa de transporte tamén hai boa disposición, e entonces eso, nos levan uns días, lógicamente, detectar, porque tamén a veces hai alumnado que solicita transporte e logo non fai uso dele, entonces detectar esas baixas, esas altas, e intentar artellar eso, porque temos a ventaja tamén que hai dúas líneas que veñen de Ponte Sampaio, que son microbuses e tamén teñen plazas vacantes, e pasan tamén por Arcade, entonces podemos habilitar que esos transportes de Ponte Sampaio pues paren tamén en Arcade e recollan alumnado e o traian para o centro. Entonces, bueno, nos anos anteriores lográmolo, este ano veremos se o logramos ou non, porque claro, a dificultade que temos inicial é que aumenta o número e claro, aumenta a demanda, e non aumentan os recursos ou os medios que temos. Entonces por eso, dificultades, sí, existe, está, pero vamos a intentar abordalo.
É certo que menos de 2 kilómetros non é unha gran distancia, pero hai que pensar que en algúns casos son nenos de, non sei, 11 anos, 12, que hai días de chuvia difíciles.
Claro, non sei o que intentaremos, e en canto de que queden vacantes, pues, dar prioridade, básicamente os de primeiro, segundo, terceiro a ESO, e de menos a máis, é dicir, lógicamente, pois un alumno de bacharelato, pois xa ten 17, 18 anos, pois xa ten unha capacidade para, bueno, coller un paraguas e vir e tal cual, pero todo, o alumnado pequeno, pois é máis complicado, e entonces intentaremos eso, atendelos, e desde máis abaixo para máis arriba. Esperemos que cheguemos a todos, e esperamos esa é a nosa intención, pero a ver hasta onde podemos chegar.
Pois un traballo de xestión, de organización, sí, no que estades nestes días. E xa para concluir, Modesto, sabemos que o centro é novo, pero hai carencias. Por exemplo, instalacións deportivas cubertas. Hai posibilidade? Como está o tema?
O tema, bueno, en canto a instalación, sí hai unha demanda que establecemos como fundamental nestos anos e que tamén transmitimos ao Concello e que tamén, os grupos, todos os grupos políticos do Concello apoyaron, que, eso, dotar como espacios cubertos, vale? E entón, desde ese patrón territorial, sí nos adxudicaron un espacio cuberto que é o que van a realizar neste curso, es decir, dixéronos que no verán non porque non lles daban tempo, pero que si no inicio do curso establecería un patio cuberto aquí na entrada do centro, co cual xa nos, bueno, nos desafogaría un pouco máis para eses recreos de mal tempo. E logo, durante este curso, o que decía antes, es decir, vamos a insistir con nosa inspectora e con Xefatura Territorial de Pontevedra para que haxa un aumento de un espacio de aulas no centro, porque realmente, sí, ante ese incremento de matrícula, pues lógicamente temos que ter incremento de espacio porque senón non podemos atender nas mellores condicións a todo o alumnado.
Pois, Modesto, confiemos en que esas melloras se sean unha realidade a curto prazo.
Sí,
que vaya ben este curso, que non haxa contagios, parece que xa prácticamente todo o alumnado chega vacinado, así que a cousa está tranquila.
Sí, pinta mellor que o ano pasado. Lógicamente, todos os centros educativos o ano pasado empezábamos con moitísimo medo, con moitísimas dúbidas de como iba a ser, como non iba a ser. Eu creo que ao final foi un éxito, porque realmente todo o profesorado e todos os centros nos implicamos nun seguimento e tal. As medidas sanitarias foron incrementándose tamén e eu creo que este ano pues, tocará ir un pouco hacia esa normalidade, unha nova normalidade da que se fala continuamente. ¿No?
E que tanto desexamos todos.
Sí.
Modesto Campos, sí, muitísimas grazas.
Nada, moitas grazas a vos por a oportunidade.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo igualmente. Chao, chao.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E seguimos un día máis coas recomendacións lectoras que nos deixan os nosos ointes, neste caso na voz de Lina, que nos fala dunha obra de Sonia Iglesias González, unha moza viguesa afincada en Tomiño. Rosas en el cielo é o título elexido por Lina, unha novela histórica que nos leva ao século pasado.
A miña recomendación para este verán e Rosas en el cielo, de Sonia Iglesias. A protagonista desta historia é Rosa, que no ano 36 decide escaparse da aldea e mudarse á cidade, a Vigo. Como case todas as mulleres daquela época, non tiña estudios e comeza como sirvienta. Ten que buscar a vida o mellor posible, pero, a pesar de todos os pormenores e sufrimentos que lle tocara vivir, ten unha idea moi arraigada na súa mente, ser libre.
Pois unha novela que despertará de seguro o noso interese por falar do pasado recente, ademais un pasado recente situado moi preto de nós. Como vimos de escoitar, a novela está situada na cidade de Vigo. E para facérmonos unha idea, para coñecer un chisquiño máis esta obra, Rosas en el cielo, escoitamos un anaco do seu texto.
...1904, en algún lugar de Orense. Corría el año 1904 y creo, en mi incrustada ignorancia, que no ocurrió nada reseñable por aquel año, y mucho menos en un pueblucho. ¿Qué digo pueblucho? Un conjunto de chozas que se llama aldea gallega. Lo único reseñable para mí fue que ese año nació mi abuela Rosa. Vio la luz por primera vez un día triste de otoño, en una casa triste, en un momento triste. Quizá por eso, ya de bebé tenía cara de haber pasado por todas las vicisitudes que te puede deparar la vida. Tenía la cara de árbol viejo y para colmo era una hembra. Esto, por aquel entonces, tenía mucha importancia. Claro está que no había sistema de castas como la India ni nada parecido. A lo mejor hasta era peor. Pero el hecho de tener ya dos hijas era algo que a su padre no le hacía sonreír. Las hijas solo eran una carga, trabajaban, sí, pero en cuanto empezaban a ser rentables en las fincas, se casaban y se iban a otros sembrados. Así que para Francisco era muy importante que su ansiado varón llegara mientras él aún tenía salud para enseñarle algo de educación. Francisco se defendía en el arte de la escritura y la lectura, pero todo hay que decirlo, a veces no daba sentido a lo leído, por eso su profesión era ser maestro de aldea. Como es de suponer, su elenco de alumnos se quedaba más bien diminuto, y esto no suponía un buen ingreso para su familia, pero les daba cierta categoría. Por eso, cuando el cacique del pueblo, propietario de casi toda la totalidad de las tierras donde los aldeanos vivían, le pedía algún favor, como escribir sus cartas o leer las recibidas, lo proveía de algunos manjares de otra forma, que de otra forma jamás hubieran llegado a probar. Esa era su gran valía, ser profesor. Si encima eres maleable, mejor. Por otro lado, estaba la madre de Rosa, Adelaida. Era una mujer muy menuda, para el estilo de la época. Claro que su extrema delgadez se debía en parte a su falta de alimentos. Todos los días cultivaba una finca alquilada, como no, al cacique del pueblo. Y de allí sacaba lo mínimo para subsistir. Pero tenía un gran secreto. Recibía por las noches a mozas y mozos que padecían de mal de amores y les proporcionaba los mejunjes necesarios para cortarles el mal de cuajo. Dicha sabiduría, mejunjera, la había sido legada a través de su madre y a esta de su abuela.
Pues Rosas en el Cielo, unha proposta que nos leva ata o século pasado, fai un percorrido pola nosa historia e ademais presta especial atención pois a esa historia vivida dende unha perspectiva de muller, porque é unha muller que nos conta a novela e son moitas as mulleres, as súas avoas, a súa nai, as que protagonizan todo este libro. Rosas en el Cielo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E deixamos a literatura, deixamos a música e recuperamos o noso tempo informativo, porque son moitas as novas das que temos que dar conta tamén aquí no ámbito local. Arrancamos na confraría que retoma a idea de retirar as escolleiras da desembocadura do Albedosa. Estes diques de pedra instaláronse na saída do río no ano 1926 co obxectivo de dar máis calado e permitir que os barcos chegaran ata o porto situado antigamente no espazo que agora ocupa a Praza de Abastos. A actuación moi vantaxosa no seu momento en termos de navegabilidade tivo tamén consecuencias negativas ou interromper as mareas, provocar a acumulación de lodos e impedir que a area chegue á praia. A confraría solicitou unha subvención con xeito de realizar un completo estudo que permita avaliar os posibles efectos ambientais da retirada deste dique. O proxecto ten un custe que supera os 14.000 euros, sendo subvencionado ao 90% polos GALP.
E outro proxecto que pediu o Concello a Confraría de Redondela é un estudio sobre como removilizar unha escolleira que xa teñen ali desde 1920, máis ou menos, e que neste momento pois non ten moita utilidade. Antes os barcos subían hasta Redondela, por ese pasadizo, e leva moitos anos abandonada. E o que está pasando é que se está empezando a encher de lodo esa praia, a que teñen ali, e está matando as ameixas. Falta oxígeno. Entón, queren ver se retira esta escollera, como cambiaría a circulación das augas e se podemos conseguir outra vez que se son unha zona productiva. Uh-huh. Está perxudicando a extracción do recurso que temos, ¿no?, na zona de Redondela.
Con este proxecto preténdese realizar un completo estudo que permita avaliar os posibles efectos ambientais no caso de acometerse a retirada da escollera. Explican que a construción da mesma, malia ter vantaxes, tamén implicou a modificación forzosa das condicións oceano-fluviais e a dinámica sedimentaria, feito que trouxo consigo unha modificación importante do entorno natural, cuxos principais efectos son o incremento de zonas de sombra e cheiras lamosas, tamén perda sustancial de superficie oxixenada e bancos de area e a degradación paulatina da praia de Cesantes e os seus bancos. Con este proxecto preténdese realizar un completo estudo que permita estudar e avanzar na definición da proposta de actuación, en concreto, avaliar os posibles efectos ambientais da posible retirada da escollera.
Por outro lado, tamén esta parte medioambiental. Queremos ver se isto vai a movilizar o mellor depósitos antigos de metais pesados, por exemplo, e que pode ser peor facer esta retirada de escollera que mantela. Eso que non sabemos, por eso se pide ese estudio. Pero tamén queren saberlo con datos científicos, por lo que vos comentábamos antes, ¿no? Que mellor a idea era esa, que despois pues, non resulta tan beneficioso. Por eso solicitaron este estudio, e desde o GAL consideramos que é o adecuado primeiro ver científicamente se é aconsellable ou non, que se é así, nunha segunda fase, pois sería a retirada.
Trátase dun estudo a executar nos vindeiros 5 meses, para cuxa realización os GALP, os Grupos de Acción Local Ría de Vigo Aguarda, achegan unha subvención de 10.500 euros. Non deixamos o litoral, a área longa recupera a normalidade tras días pechada ao baño por un episodio de contaminación. Sanidade comunicou ao Concello o fin do episodio de contaminación microbiolóxica nas augas de baño do Concello. Dende o pasado xoves, neste areal de Chapela, ondeaba a bandeira vermella logo de detectarse a contaminación da auga ao presentar valores altos de enterococos intestinais e escherichia coli. A Administración Sanitaria sinala agora que ditos valores están dentro da normalidade e non supoñen risco para a saúde dos bañistas. A Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade remitiu este informe ao Concello no que se dá conta da finalización do episodio de contaminación microbiolóxica nas augas de baño do Concello. Segundo eses datos remitidos por Sanidade, afirma o Concelleiro de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, as últimas análises dan conta de que os niveis son aceptables e inferiores ao establecido pola norma, polo que non supoñen un risco para a saúde dos bañistas. Así mesmo, engade o concelleiro, e segundo a legislación vixente no relativo á xestión da calidade da auga de baño, Sanidade autoriza esa retirada dos cartéis nas que se prohibía o baño. Máis cousas, as mulleres da illa protagonizan as axendas escolares de infantil e primaria. O Concello iniciou o reparto das axendas para o curso 2021-2022 nos colexios de Redondela, unha ferramenta de comunicación útil entre alumnado, familias e profesorado que, segundo a alcaldesa, é importante que sirva tamén para poñer en valor episodios da historia do municipio para que os máis novos os coñezan e poidan transmitilos a vindeiras xeracións, motivo polo que se optou por facer referencia nelas ás mulleres de San Simón. Dado que este ano é para o Concello o ano das mulleres da illa, a axenda escolar inclúe nas súas primeiras páxinas as fotos de todas e cada unha das madriñas, esas mulleres que foron quen de achegar esperanza e dignidade aos presos políticos que esperaban na illa de San Simón un futuro incerto. A máis das fotografías destas auténticas heroínas, como as describiu a residora Redondela, a axenda inclúe unha breve historia destas mulleres para que a nosa infancia e mocidade nunca esqueza a quen con grave risco das súas vidas teceron unha auténtica rede solidaria de axuda a eses presos políticos. E seguimos falando de historia. O documental Cesteiros de Mondariz chega este venres a Redondela na súa xira de presentación que servirá para dar a coñecer a tradición cesteira de Mondariz e promover o intercambio cultural sobre os oficios artesáns dende a memoria, pero cunha decidida visión de futuro. No seu equipo artístico destacan figuras emerxentes do panorama cinematográfico galego como o director Fon Cortizo e o guionista Alexandre Cancelo. A proxección terá lugar este venres a 8 no Multiusos da Xunqueira.
Último cesteiro non é que me considero o último cesteiro, pero é que é a realidade, conocín a varios, pero xa morreron.
Que era duro, había que levantarse moi cedo, moi temprano, ir cortar a madeira, preparar a madeira, claro, moitas veces había que dormir na mesma viruta.
Ya é unha vida, andaban de casa en casa. Vivían alá naquel sitio, pero hoxe iban para ti, hoxe, mañán iban para min, outro día iban para outro, andaban de casa en casa.
Cesteiros de Mondariz é un documental que busca, a través desas declaracións, recuperar a memoria da cestaría tradicional de Mondariz e presentar un oficio en vías de extinción con visión de futuro. Está financiado polo Concello de Mondariz a través do programa O Teu Xacobeo da Xunta e producido técnicamente pola compañía Escénate. E apuntamos tamén a realización dun curso de xestión de retirada do amianto. A Casa da Cultura de Redondela colle os días 30 de setembro e 1 de outubro un curso de manipulación e tratamento do amianto, unha actividade organizada polo ISGA da Consellería de Emprego e Igualdade. Terán prioridade para ceder ao curso aquel persoal traballador que poda topar amianto de maneira inesperada durante o seu traballo, é dicir, operarios de mantemento en xeral, electricistas, fontaneiros, carpinteiros e traballadores da construción. As persoas interesadas deben presentar a súa solicitude como data límite o 23 de setembro no correo electrónico proyectos@g2consultores.es. Tamén teñen a súa disposición o teléfono 986-39-2209. O curso ten unha duración de 8 horas repartidas en 2 días, en horario de tarde de 4:30 a 8:30. E temos unha actividade cultural que nos leva a Souto Maior. Este concello organiza o venres un concerto de presentación do novo traballo do dúo formado por Antonio Barros e Ialma, nome artístico da pianista Beatriz Gómez. O concerto dará comezo ás 8:30 da tarde na Alameda de Talo Río. Antonio Barros é coñecido pola súa paixón pola música e o canto. Traballou dende moi cedo para distintas formacións como a Coral Polifónica de Tameiga, o Grupo Eteria, o Trio 3.com e o proxecto de rock sinfónico UT. Ademais, pertence dende hai tempo ao mundo da verbena galega. Actualmente é un dos cantantes da Orquestra Cuba. Con Ialma chega un espectáculo de baladas e boleros clásicos con versións adaptadas para o dúo de voz e piano. As súas letras están baseadas en historias reais de vida e grazas á sinxeleza musical dunha única voz acompañada polos acordes dun piano, busca xerar un ambiente musical íntimo e agradable para o espectador. O concerto mañá ás 8:30 da tarde na Alameda de Talo Río en Souto Maior. Máis cousas, falamos de automoción. Estelantis prolonga a parada do sistema 2 ata o vindeiro luns.
A planta do grupo Estelantis en Vigo vai prolongar a suspensión de actividade que actualmente afecta o sistema 2 de produción ata o vindeiro luns. Así o trasladaron dende a empresa os traballadores. Esta medida débese aos problemas de aprovisionamento que teñen a súa orixe na crise global por carencia de semicondutores, os coñecidos como microchips, o que supón que os operarios do sistema 2 non se incorporarán ao traballo hoxe xoves, como estaba previsto, senón o luns da próxima semana. As dificultades de aprovisionamento destes componentes están a obrigar a planta de Vigo, do mesmo xeito que outras factorías automobilísticas de España e de toda Europa, a realizar paradas de produción de forma intermitente dende hai meses.
E temos que falar de violencia de xénero. Unha muller é asasinada a puñaladas na Coruña e a policía busca a súa parella con antecedentes por este tipo de delitos.
Unha muller de 52 anos foi asasinada a puñaladas no seu domicilio da Coruña. A Policía Nacional busca a súa parella, un home de 48 anos, como suposto autor do crime machista, segundo informan fontes da investigación. A vítima rexentaba a panadaría do barrio, un negocio familiar, e tiña dous fillos dunha relación anterior. Foi precisamente o fillo que vivía con ela o que chamou o 091 cando chegou a casa despois do traballo sobre as dúas da madrugada e atopala a súa nai sen vida nun cuarto da vivenda. Ate a zona desprazaron varias patrullas da policía e unha ambulancia, pero os sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida. A policía busca como suposto autor a parella da muller, un home que tiña antecedentes por violencia de xénero. De confirmarse que se trata dun asasinato machista, a vítima sería número 35 no que vai de ano en España.
E continúan mellorando os casos de coronavirus. Galicia xa ten menos de 3.000 casos activos de COVID tras mes e medio de descensos.
Seguen baixando así estes casos activos, hoxe por baixo dos 3.000, en concreto 2.764 infectados pola COVID. Son 246 menos ca onte. Redondela segue no nivel máis baixo, cunha incidencia que está inferior aos 50 casos por cada 100.000 habitantes. As PCR positivas aumentan en Galicia por segundo día consecutivo. Detectaron 617 casos novos, 5 máis que na xornada anterior, pero seguen incrementándose máis as altas. Por áreas sanitarias, a repartición dos casos na de Vigo é de 434, con 30 menos. Con todo, a área da Coruña segue a ser a que rexistra máis incidencia, con 760 casos, logo de baixar 63 tamén. Son elevados os casos en Lugo, 525 con 47 menos. A ocupación hospitalaria tamén diminúe, hai 31 persoas ingresadas nas UCI, son 4 menos, e 88 están ingresadas en planta, 11 menos ca onte. Por outra banda, o Sergas notificou o falecemento de dúas persoas pola COVID, que establece o número de 2.612 persoas falecidas pola COVID dende que comezou a pandemia.
E continúa avanzando a vacinación. Os maiores que viven en residencias recibirán a terceira dose a partir de outubro.
O relatorio de vacinas propuxo o Ministerio de Sanidade iniciar a partir do próximo 4 de outubro a administración dunha dose de reforzo das vacinas contra a COVID ás persoas que viven nas residencias de maiores, unha decisión que terá que adoptar este xoves, se así o considera a Comisión de Saúde Pública, na que están representadas todas as comunidades autónomas xunto ao propio Ministerio. A medida afectaría a máis de 22.000 maiores en Galicia. A proposta para esta terceira dose inclúe tamén o grupo 7 da estrategia de vacinación, é dicir, as persoas con transplantes de órganos e médula ósea, os que se lles está administrando, pero tamén a pacientes en tratamentos con hemodiálise. O grupo inclui, ademais, a todas as persoas con inmunodeficiencias primarias, enfermos de cancro, con metástasis e en tratamento con radioterapia ou quimioterapia. Tamén forman parte deste grupo as persoas con síndrome de Down maiores de 40 anos.
É unha boa nova, volve a presencialidade á atención primaria.
Dende hoxe xoves poderase pedir cita presencial co médico de cabeceira a través da web do Sergas, da aplicación e tamén por teléfono. Os facultativos terán que atender en persoa o 60% das consultas cada día, o 40% restante será de forma telefónica. Será o propio paciente o que elixa a opción na que quere ser atendido, unha medida que aplauden os facultativos que afirman que a presencialidade é fundamental. Escoitamos a Carmen Fraga.
Unha nova boísima que estábamos esperando, vamos. A presencialidade sempre existiu, e a telefónica sempre existiu. Foi potenciada na época da pandemia, e agora que xa estamos mellor, realmente para nós chamar o paciente por teléfono, decirlle que veña, porque, vamos a ver, o médico de familia é un médico que, o que aprendemos é primeiro a escoitar o paciente, pero xa hai que explorálo. Explorar por teléfono non é posible. Entón, para nós duplicabas o traballo. A telefónica vai seguir existindo, sempre existiu, o sea, fai 20 anos, fai 10 anos, fai... ten o seu campo, evidentemente, para unhas recetas, para un proceso administrativo, pero a presencialidade é fundamental.
Esta volta a presencialidade sitúa a Galicia, segundo a Xunta, como a primeira comunidade autónoma en recuperar a posibilidade de pedir cita presencial como antes da pandemia. O conselleiro García Comesaña di que, en todo caso, non se volverá a recuperar o 100% da presencialidade. Dende o BNG aseguran que a política de recortes de Feijóo levou a atención primaria a unha situación de deterioración sen precedentes. E Ana Pontón exixía onte 200 millóns de euros adicionais para recuperar un servizo moi castigado pola crise, pola pandemia e a contratación de máis profesionais. Pontón acusa o presidente galego de converterse no mellor comercial da sanidade privada.
Primeiro, inversión de choque urxente de 200 millóns de euros. Segundo, plan de recursos humanos en atención primaria. Necesítanse máis médicos e médicas, máis enfermeiras, pero abra carteira de servicios a outros profesionais, fisioterapeutas ou psicólogas clínicas.
A deterioración de atención primaria evidenciouse este verán tamén en Redondela no conxunto da Bisbarra con listas de espera de máis de 20 días para acudir ao médico de cabeceira.
E a Xunta elimina o límite nas reunións sociais.
A partir deste sábado non haberá restriccións para as reunións sociais. A Xunta decidiu dar un paso máis na desescalada e decidiuse ampliar as posibilidades de reunión. Con carácter xeral, deixará de haber límites nas reunións entre non conviventes, aínda que si se manterán na hostalaría, pero ampliadas. Pasan de 6 a 8 persoas por mesa no interior do local e de 10 a 15 en exteriores. Tamén decaerán as limitacións para reunións nocturnas de persoas na rúa, agora restringidas a só conviventes entre as 3 e as 6 da madrugada. No Comité Clínico do próximo martes tamén se estudarán os pasos a seguir tralo aval do Tribunal Supremo o certificado COVID e buscarán un plantexamento conxunto para o lecer nocturno. Deste xeito, esta semana dase un novo paso na desescalada trala entrada en vigor do novo plan para a hostalaría que permite abrir as barras e ampliar aforamentos en función das medidas sanitarias que cumpran os locais.
E seguimos a voltas co certificado COVID que segue dividindo o sector hostaleiro.
Os empresarios que presentaran o recurso agardan que, a pesar da sentenza, non se volva a pedir o certificado nos establecementos. Escoitamos a un dos seus promotores, Luis Latorre.
Outra vez a exixir un certificado que é moi problemático, porque por moito que diga o tribunal que respectamos a sentencia, evidentemente, pero é problemático porque hai que ter uns datos que hai que mantener durante un mes, hai que, bueno, non é tan sinxela a cousa.
Mentres a Federación de Hostalaría de Galicia sempre estivo de acordo coa exixencia do certificado COVID porque consideraban que a medida lles permitía seguir traballando. Escoitamos o seu presidente, Cheche Real.
Poñer en valor, mostrar de que un está vacinado para tratar de que os nosos espazos, as empresas de hostelería e de turismo, sexan o máis posible nestas circunstancias seguras.
Para os empresarios do ocio nocturno tamén podría representar un paso adiante para recuperar a actividade prepandemia. Escoitamos un dos voceiros de Galicia Noite, Luis Diz.
Le da alas y muy fuertes para que el ocio nocturno pueda reabrir en su totalidad, si no casi con el 100% de los aforos, yo entiendo que muy fácilmente con el 75% de los aforos y con su horario original.
A Consellería de Sanidade tiña previsto entregar nos próximos días o borrador do protocolo do ocio nocturno, pero despois da sentenza os prazos poderían atrasarse. Os temas que máis preocupan son a ocupación, os horarios e a incidencia. O vicepresidente Alfonso Rueda considera que este certificado COVID que agora avala o tribunal é unha ferramenta útil para estas negociacións que están en marcha co lecer nocturno, por iso apunta que a Xunta vai estudar ata que punto se pode usar e ata que punto é procedente.
Unha ferramenta útil e procedente é o que di ahora o Tribunal Supremo, por lo tanto vamos a ver exactamente en que términos acota a sentencia, pero non cabe dúbida que un respaldo ás nosas posicións é unha ferramenta útil para negociacións que ainda están en marcha, por exemplo, respecto ao ocio nocturno. Vamos a ver hasta que punto se pode utilizar, hasta que punto no momento actual.
Dende o Goberno Central entenden que este pasaporte COVID non pode instaurarse con carácter xeral. A ministra de Sanidade, Carolina Darias, considerou que a obrigación de presentar este pasaporte COVID para entrar nun establecemento público debe facerse en zonas limitadas, cun risco alto de contagio e por un tempo determinado, tal e como ditamina o Supremo. Incide a ministra en que aínda hai que estudar con maior detalle a última sentenza do Supremo que deu o visto e prazo a decisión da Xunta de Galicia de pedir o pasaporte para os locais de lecer.
La utilización de estos certificados, tal cual se recoge en la sentencia, es verdad que hay que interpretarla bien y ver los distintos matices, está hablando de que se trata de una medida que ha de ser adoptada por la autoridad sanitaria correspondiente para aplicarla a un ámbito territorial determinado en el que existe un alto nivel de riesgo, máximo nivel de riesgo y con un ámbito de duración temporal. Y que en cualquier caso, siempre esa medida tiene que ser ratificada o autorizada por la autoridad judicial correspondiente. Y que además, hay una diferencia porque hay un voto particular en la sentencia, dice que, al menos la parte de los cuatro magistrados que votan favorablemente a la utilización de este certificado en estos supuestos, ámbito territorial determinado y ámbito temporal limitado al riesgo, si tuviera que utilizarse o no una base de ley orgánica. Los cuatro magistrados que la votan dice que no y el voto particular que sí, en cualquier caso. Estamos hablando de un ámbito muy acotado.
Engadiu, ademais, a ministra que o Supremo volveu a reiterar que se trata dunha medida que afecta a dereitos fundamentais e que, polo tanto, ten que ser ratificada pola autoridade xudicial.
Máis cousas, o salario mínimo subirá 15 euros dende 1 de setembro.
O Goberno alcanzou un acordo cos sindicatos o que non se sumou a patronal para que o salario mínimo interprofesional suba 15 euros en este 2021 até os 965 euros mensuais. A subida aplicarase de maneira retroactiva dende 1 de setembro. A partir deste incremento do salario mínimo, a senda apunta o ano 2023. O acordo fala de chegar aos 1.000 euros o 1 de xaneiro de 2022 e os 1.060 euros o 1 de xaneiro de 2023. A pinza que estaba sobre a mesa de negociación estaba entre os 12 euros que propuña o Goberno e os 19 que pedían os sindicatos para este 2021. Finalmente, o acordo fixa esa suba de 15 euros para este ano. Dende o Goberno sinalan que o compromiso ben ratificado non só polo Ministerio de Traballo, senón tamén polo de Economía e o Gabinete do Presidente do Goberno. Tamén dende o Goberno Central e os axentes sociais comezan as negociacións das condicións que van rexer os expedientes de regulación temporal de emprego, o ser asociados á pandemia a partir de outubro. O plan actual de cobertura, que afecta a uns 270.000 traballadores en actividade como consecuencia das restriccións pola COVID, remata o día 30. A negociación da que será a sexta prórroga empeza hoxe nunha xuntanza dos representantes do Goberno este mediodía cos sindicatos e os empresarios no Ministerio de Traballo. A ministra Yolanda Díaz garantiu que os ERTE se manterán para aqueles sectores que aínda o necesiten.
De emprego, seguimos a falar, Vodafone plantea despedir 515 traballadores e SEAT anuncia un ERTE para 10.000 empregados.
Vodafone anunciou un expediente de regulación de emprego que pode supoñer o despedimento de 515 traballadores en España. A empresa británica atribúe estes despedimentos á competencia en precios que hai no mercado español. O ano pasado, esta compañía telefónica perdeu máis de 400 millóns de euros. Vodafone convocou os sindicatos a negociar o ERE que quere levar a cabo a partir de outubro. A principios de 2019, a empresa fixo xa outro ERE que afectará a un milleiro de empregados. Pola súa banda na automoción, SEAT anuncia neste caso un ERE temporal que afectaría a máis de 10.000 traballadores das súas fábricas en Cataluña. O motivo é a falta de abastecementos dos materiais semicondutores. De xeito paralelo, a compañía estuda desconvocar quendas de traballo porque non chegan os materiais suficientes como para manter a actual produción.
E falamos tamén da luz. A Comisión Europea estuda as medidas do Goberno español no mercado eléctrico.
As medidas lanzadas polo goberno español para frear a escalada de prezos da luz xa son analizadas pola Comisión Europea. Cada Estado membro ten a capacidade de intervir na fixación de prezos, pero Bruxelas debe garantir que non se rompan as regras do mercado común eléctrico. A Comisión Europea é consciente desas medidas anunciadas para rebaixar a factura. O goberno presentoullas en contactos previos e polo de agora non hai obxeccións. Bruxelas agora analizas, como decimos, polo miúdo, para estudar se recorta os beneficios extraordinarios das enerxéticas, as rebaixas de impostos ou as novas poxas eléctricas porán en risco o mercado común europeo. España é o primeiro socio da Unión en tomar medidas drásticas contra a suba da factura. Francia tamén estuda ampliar as axudas a familias ante estes encarecementos. E o alto representante exterior comunitario, Josep Borrell, recoñece que Europa debe revisar o seu mercado enerxético, porque a formación de prezos e o gas están falseando a factura final. Polo de agora, adaptarnos ás franxas horarias ou axustar a potencia contratada son as únicas ferramentas para reducir esa factura da luz. Asociacións de consumidores como a DICAE explican que manter desenchufados electrodomésticos que non empregamos, axustar a temperatura da lavadora ou do refrixerador son algúns trucos para reducir a factura, tamén rebaixar a contratación desa potencia contratada cando ás veces é superior a que precisamos. Ana Folgar, vicepresidenta de ADICAE.
O mellor non hai que poñer a lavadora ás 3 da mañán, pero sí, bueno, podemos adaptarnos un pouco, pois tirar hacia as horas que son un pouco máis reducidas, a potencia, a real potencia que temos na casa. Por veces vemos facturas que teñen unhas potencias moi elevadas que non se corresponden cos electrodomésticos que teñen na casa. As compañías, por suposto, non van dicir nada.
Porén, unha porcentaxe moi alta de poboación mesmo descoñece a potencia ou a tarifa que ten contratada. Por iso é importante saber primeiro como ler as facturas para aprender a reducilas e evitar fraudes.
E a continuación, os números da sorte.
Breve parada antes do deporte, lembramos o cupón premiado no sorteo da 11, foi o 96.681, 96681, os reintegros no 9 e no 1. Na Bonoloto, os números agraciados foron o 13, 17, 23, 32, 40 e 43, o complementario no 21, o reintegro no número 4.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na actualidade do deporte falamos do Celta de Vigo, o equipo máis goleado desta liga nas 4 xornadas disputadas xunto co Alavés, co que tamén comparte postos de descenso. Nestes 4 partidos o conxunto vigués presentou 4 parellas diferentes no eixo da defensa, ningunha con demasiado bo resultado. Araujo é o único fixo nesa posición, na que Murillo estivo moi desafortunado no Bernabéu. Uns resultados, como decimos, máximo goleador, máximo equipo con máis goles encaixados, un total de 8, e iso que Dituro, o porteiro celeste, é o que realiza máis paradas desta liga. Foi a fixaxe sorpresa do Celta, tras anos co debate sobre se reforzar ou non a portaría do primeiro equipo. O arxentino chegou, ademais, con protagonismo, non só porque titular, senón tamén por encabezar o ranking de gardametas con máis paradas. O dato é compatible co que o equipo vigués sexa o que máis goles encaixa, 8, como decimos, ata 17 paradas fixo en 4 partidos de Dituro. En canto á enfermería do Celta, apuntar que Cervi volveu xa aos adestramentos, o arxentino superou a lesión no pé dereito e apunta a titular no encontro desta fin de semana ante o Cádiz.
Radio Redondela, o tempo.
E xa no meteorolóxico, hoxe temos ceos despexados. Unha xornada, ademais de temperaturas altas, seguen eses valores, deixándonos valores máis que agradables, con mínimas de 15, máximas en torno aos 25. Pero, iso sí, tomen nota, porque a situación de cumprir en seus pronósticos de Meteo Galicia muda na xornada de mañá. Teremos ceos anubrados e incluso risco de precipitacións. Ademais, todo iso fará que os termómetros tenden a diminuir. Caerán eses valores notablemente, co cal, pois a situación será menos agradable que a de hoxe. En canto a fin de semana, pois a inestabilidade parece que vai marcar esas xornadas de sábado e domingo. Non se esperan precipitacións, pero si ceos anobrados e valores que non superarán os 22 graus.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois chegamos así ao remate do noso programa, hoxe ademais con ese chamamento calqueira que poida chegar datos sobre o autor ou autores dese acto vandálico cun lavadoiro en Chapela. Saiban que están abertas as investigacións, poden pois deixar calquera pista, ven na policía, ven directamente tamén nese obradoiro de emprego que foron quen se encargaron semanas atrás de recuperar ese antigo lavadoiro e que agora terán novamente que actuar de cara pois a recuperar o seu estado original. Unha situación lamentable, segundo explican dende o propio obradoiro. Tamén hoxe falamos de educación, desa problemática co transporte que teñen no Instituto de Souto Maior, aínda que unha problemática agravada por algo positivo, o feito de que aumentara o número de alumnado que acode a ese centro. Pois apuntes, actualidade local e comarcal que retomaremos, como sempre, mañá, cando se sean as 11. Un saúdo.